Mae'r testyn yn yr efengil yn ôlig, y ddeicfed benod, a adnod 42. Hanesyn yw hwn am deulu a digwyddiadau sy'n cymeriad lle fanno. Y prif rai o dan y sylw yw Martha a Mair. A dyma'r testyn. Eis yr un peth sydd angen rheidiol, a Mair a ddiwisiodd yr han dda, yr hwn ni ddygor, ni ddygur, oedd ei arni. Hanes digwyddiad mewn teulu, digon cyffredin, os ydym ni'n meddwl, Cartref, Martha, Mair a Lazarus. Ond y mae y pwnc yn un tragwyddol. Mae y pwnc yn un tragwyddol. Mewn gwirionedd, dangos mae o hint yr enaid. A lle mae'r enaid yn mynd a lle fydd yr enaid yn cyrraedd. Mae disgrifiad yn adnod 38. A bu a hwy yn ymdeithio ddyfod ohono i'r rhyw dref. A rhyw raig a henw Martha a'i derbyniodd ef i'w thi. Ac i hon yr oedd chwaer a elwyd Mair. Yr hon hefyd esteddodd wrth draed yr Iesu ac a wrandawodd ar ei eiriau ef. Ond dyna'r darlun sy'n o. Mae o'n cartrefol a'r cartref hwn. Mae nhw'n gyfeillio yn gyfeillio iddo hefyd. Ac mae o'n penderfynu galw yno. A mae o'n cael croeso mawr. Mae Martha'n rhoi croeso, ond mae Mair hefyd, a mae'n byddai'n iawn, yn eistedd wrth ei draed o i wrando ar yr hyn sy'n ganddo o ddweud. Yn y byd hwn, does i'n llawer o bobl yn barod i wrando, ond mae hon yn barod i wrando. Mae priodoleddau ar ddwy yn wahanol iawn. Dwy chwaer byw yn yr un tŷ, yn yr un cartre, ac eto mae syniadau nhw beth yn bwysig yn byr wahanol ar y dechrau te beth. Mae llawer i ddysgu yn yr hynny sy'n hwn. Mae'r thai gwedwch chi, mae mor brysur gyda gwneud pethau da. Da chi'n cael croeso di ail ac o'r drws ysgyll llaw, falle cyfleidio chi a gofyn chi iawn. Ac mae'n brysur iawn. Mae gweld bod yr Iesu gyda'r ysgoblio mewn debyg a mae'n eisiau gwneud yr hyn o'r gallu i roi croeso mawr. Ond wrth fod felly, mae'n anghofio rhywbeth pwysig o bywyd. Er ei bod hi'n ymfenyw dda, y ddynes dda, ac yn barod iawn i weithio, barod iawn i roi croeso. Ond mae yna rhywbeth yn Martha sydd ar goll. A lle chi ddim meddwl edrych arni, fyddai'n siŵr bod hi o wynebryd teg iawn a wedi gynhawdgar. Ond mae yna rhywbeth mawr ar goll. Mae geiriau hi'n garedig. Mae gweithredoedd hi'n garedig. Mae'r hyn allwch chi ddymuno gael wrth cael croeso mewn tŷ. Ond sy'n fawr sydd â ni, peth da ydy beth nath Mair. Aros a meddwl. Naw, os o'n lawer o hynna heddiw, aros a meddwl. Byd sydd yn cyflym, a bob dim yn cyflym. Mae cair yn gyflymach, mae awyrenna yn gyflymach, mae popeth yn gyflymach awn ni. Mae faint o sianelau sydd gyda ni ar y teledu, a mae'r siarad yn fanna'r siarad, a o'n ni'n faint o rhaglen i sydd yn cyflym dilyn i gilydd ac yn dweud dim yn ychel at y beth fel yma byd hwn. Wedyn mae'n arfelod i ben draw ac mae un hyfel yn dilyn y llall. Mae'r hyn i hefyd wedi brysio. Felly byd ydw sydd i weld ar frys yn gwneud dim byd, ond ar frys. Wel, a Martha dechrau fo hi, mae hi'n berniadu. Wyddoch chi beth i berniadu? Gweld bai. Gweld bai yn rhywun. A mae Martha yn gweld bai y Mair. Ac eto o'n ddwy chwaer, dwi'n credu, digon agos at ei gilydd. Ond mae'n gweld bai arni. Mae Martha'n croesawu'r arglwydd, ond mae'n croesi'n iawn. Ond da ni'n casglu bod Mair ddim yn gwneud ffas oedd y drws o gwbl. Mae hi'n mynd ag yn eistedd i lawr wrth draed yr arglwydd Iesu. Dydy ddim yn ffasan rown fel mae Martha'n gwneud. Y Martha o hyd yn brysur nôl ymlaen, da chi'n gyffyrddus, da chi eisiau cwsin arall, a lle ddychmygu fel mae hi, un sy'n groesawus iawn. Yn adnod 39, ac i hon yr oedd chwaer a elwyd Mair, yr hon hefyd aisteddol wrth raed yr Iesu ac a wrandawodd ar ei ymadrodd e. A chi'n gweld y darlun? Mae hon, mae'n dewis eista wrth i draed o. Er mwyn gwrando ar yr hyn sy'n ganddo i ddweud. Ond mae hwnna'n rhoi darlun dipyn bach yn anghywir amdani. Mae yna fwy ddifan am mynd o'r ymlaen, nes ymlaen. Yn ôl pob golwg, a'n wir hefyd, y mae Mair yn rhoi heibio gwaith o hitha'n paratoi. Ac yna'n sydyn, os oedd ni'n dystio, oedd ni'n dystio ar y lawr, neu gadael y rhestri ar bord, a gadael y cwbl i Martha ymdy ymlaen, a mynd ag gysio ar y lawr i wrando ar yr Iesu. Wel, mae yna'n edrych braidd ydy, a lle chi ddweud dyma gymeriad, gadael i Martha wneud y gwaith i gyd a'i adael o dim ond yn Clebran, ond nid Clebran oedd hi, ond oedd hi'n eistedd o draed yr Iesu ac yn gwrando ar bob gair. Ond cofiwch, roedd hi wedi bod yn gweithio hefyd. Yn ôl pob golwg, y mae Mair yr rhai heibio y gwaith oedd hi'n neud. Ac yn cymeriad sylw o eiria yr arglwydd Iesu Grist. Y mae hyn yn achosi storm yn y tŷ. Ac os ydrwch chi'ch yn falus, dwi'n credu bod hi'n dipyn o storm. Ysbryd beirniadol Martha. Ond Martha oedd drafferthus, nid brysur, drafferthus, ffysan ffwdan. Ond Martha oedd drafferthus yng nghyr llawer o sanaeth a chan sefyll gael llaw hi a ddywedodd arglwydd. Ond nid oes ofal genis am un chwaer fy ngadael i fe hyn i wasanaethu, dywed wrth i gan hynny am fy helpio. Mae'n gwbl anghwrthas Iesu. Athro, wyt ti'n mynd sylweddoli, mod i arbenn fy hun, gwed wrth i, godi ar ei thraed, a gwneud rhywbeth, dyna'r sy'n, mae yno yn adwyd ydy. Mae yna chi darllen o'r dechrau'r Beibl, mae hwn yn sy'n bach reis a diddorol, ond, dweud y gwir, nid oedd genis ofal am i'm chwaer fy ngadael i. Wyt ti'n mynd sylwi, Mair wedi rhoi dy gwaith heibio, a dyna lle mae hi. Dywed rhywbeth wrthi hi. Wel, beth sydd yn digwydd. Y mae Martha yn wirioneddol ddig am fod Mair wedi gadael ei gwaith a gadael y cwbl i Martha. Y feirniadaeth cyntaf i hon, mae hi'n beirniadu Crist. Yn erbyn yr arglwydd ei hun, mae'n ei gyhyddo fo o fod yn ddi-deimlad bod Mair wedi gadael hi. Ac mae'n gofyn iddo, cerdd am arath Mair, gwna rhywbeth. Meddyliwch bod rhywun siarad fel ag gyda mab Dyw, ond fi nath hi, gwna rhywbeth. Mae hyn yn gwbl anheg. Ond mae gen i ail feirniadaeth hefyd. Mae Mair yn fwriadol wedi gadael Martha i weithio a heitha yn gwrando ar yr Iesu. Mae'r olygfa hon yn nodweddiadol o ymddygiad mewn teulu. Mae Martha yn teimlo i fod wedi cael cam. A yn teimlo bod wedi cael cam a bod hi'n iawn. Y dylai hi siarad fel efo'r Iesu. A dylai hi weld bai yn Mair. Wel, mae'r awyrgylch yn ddiflas yn ddifas dros ben. Ond geiriau'r arglwydd. Beth mae'n dweud? Sut mae'n dweud? Ffrindiau nhw, mae'n abod nhw. Ond mae cyflwr ysbrydol Martha, mae'n siarad yn gyredig i ni. Yn lle dweud, pa ti o siarad fel a fi? Mab diwyd fi. A wy'n athro. Os gen ti'n hawl i siarad fel a fi, ddim yn siarad fel a gwrdd o gwbl. Mae'n hynod gyredig, grandwch. Ar Iesu atebodd ac adwedodd wrthi, Martha, Martha. Allai glywed, allwch chi? Martha, Martha, gofalus a thrafferthus yr wyt yng Nghylch llawer o bethau. Na chi ffordd i dynnu'r symheredd i lawr. Mae'n siarad yn garedig. Rwy ti mor ofalus, rwy ti mor garedig, rwy ti mor brysur. Martha, Martha, dwi'n deall. A'r pwysraeth hyn yr hyfedd iawn. Yn llawn pryder am gyflawni ei gwaith, mae hi'n wirioneddol ddidwyll yn hyn. Mae eisiau gwneud ei gwaith. Mae eisiau rhoi croeso da i'r Iesu a'r disgyblion. Mae bwriadau hi yn dda iawn. Mae nhw'n canmol a dweud y gwir, cyn i bellad a maen nhw'n mynd. Ond mae yna rhywbeth ar goll yn Martha. Mae yna'n biti dydy. Mae yna rhywbeth ar goll. Faint o gweithiau da chi wedi clywed rwy'n yn dweud, mi fyddwn ni'n brigethu'n o wlad. A gambell trwy'r cwbod yn dweud rwy'n yn brysur iawn, wedi byd y Martha dwi. A credu bod nhw'n dweud peth da. Gwraig sydd yn gweithio'n galed dwi. Gwraig sydd o'i croeso dwi. Dipyn y Martha dwi. Ddim yn sylweddoli wrth ddweud y geiriau yna bod nhw'n cymdemnio eu heineidiau. Ond mae'n anodd i ddeall ydy. Yr ydym yn gallu llenwi yn bywydau gyda phethau digon di niwed, ond eto y mae'n sy'n pwysyn i lawr. Allwch chi'n ei hynna, a fi hefyd. Mi fedrwn ni gael llawer iawn o ddiddordebau yn y byd hwn yn arbennig. Mae pleser mor hawdd. Allwch chi aros yn y tŷ heddiw a gyda radio a theledu a'r peirianna bas yn gyda ni chwarae geimau gyda'r blaen. Allwch chi fod yn brysur ofnadwy o fore hyd hwyr yn diddori i chi. Mae bob dim yn y tŷ. Bob dim sy'n rhaid i chi fynd yn bell i gael dŵr. Fel ni'n gorfod mynd i wylod a'i ardd, listol nhw. Ond mae tap yn tŷ. Da chi wedi meddwl i'r ioed, dyna chi gysur. Mae dŵr yn y tŷ. A lle fydd angen rheidiol yn y tŷ. A wyddoch chi, mae hwnna beth rhyfeddol, mae bob dim yn gynnu ni. Da ni'n heb arian. Da ni ddim heb ddillad neis. Nid cwestiwn, na i wisgo nawr yn ei capel, beth wisgau? Mi allwn ni'n dewis oherwydd mae digon o bob dim gynnon ni. A da ni'n gallu mynd ar wyliau, wyliau hyfryd iawn. Mi allwn ni'n bellach i bellach ar y byd. Mae bob dim gynnon ni. Yn aml iawn, does dim byd yn ni. Yn aml iawn, bob dim a dim byd. Dim byd o gwbl. Mae llawer yn dweud Martha dwi fi cam gymeriad a tristrio. Ond mae yna egwyddor bwysig iawn yma. Beth yw iachadwriaeth? Hynny di, yr enaid yn cael iachu brac i mynd i ether. Ydy ni'n mynd i'r nefoedd trwy bod fel Martha yn brysur yn gwneud pethau da. O leia, gyda'r pethau sy'n ganddi, mae'n garedig, mae'n halionus, mae'n feddylgar ac am wni mae'n garedig. Mae gen i dafod biniog, mae'n wir. Ond, efallai bod gen i reswm i fod felly oherwydd mae'n teimlo'n ddig sy'n gas mair. Wel, beth sy'n bwysig? Ai trwy weithredoedd a wni i'r nefoedd? Ac oes yna ffordd arall? Ond wyddoch chi, mae'n anodd i gael hwn trosodd. Achos, a ni yn dieddol y fel hyn, wel, fe nes i'n dda. Ysid capel trwy ddysid wythaf o gwasanaeth. Dwi'n mynd i gair drwg am neb. Dwi'n mynd falesus. Ac os oes y gasgled rhywbeth arbennig, fi roi arian. Fi roi bob cymorth gallai. Fi roi cymorth yn y tŷ. Fi roi bob dim. A wnewch chi mae hynna bethau da. Fyddai'n garedig i'n hyfeillion. Yn ddau'n had a mam ac yn y blaen. A dwi'n dweud, wel, mae hynna yn beth da. A da chi'n tyfu'n henach. A da chi'n gwneud yn dda mewn coleg, rhyw fath o ymarfer, ac yn cael gwaith da. A da chi'n priodi rhywun sydd ddymunol iawn. A da chi'n cael cartre da. Da chi'n garedig eich gŵr, garedig eich gwraig, fel yma hi. Ac felly, dwi'n dweud, wel, dyna deulu bach dedwydd. Dyna deulu bach dedwydd. Ond un peth ar goll. Un peth ar goll. Nid trwy weithredoedd, meddai'r Beibl. Beth mae'r Beibl yn ddweud? Canys trwy ras. Yr ydych yn gadwedig trwy ffydd. A hynny, nid ohonoch eich hunan, rôl Duw ydyw. Nid o weithredoedd, fel nad yn ffrostiau neb. Wel, a chi reswm nawr i beidio meddwl, ar mae rai chi'n ei gweithredoedd, ond i beidio meddwl hwnna sydd achub chi, ni, pam? Wel, da ni'n ffrostio. Chi wedi clywed pobl yn dweud, nid mod i'n dweud, ond o'n i'n gyrraedd iawn i'r tili na. Nid mod i'n dweud i byd, ond o'n nes i helpu nhw cofiwch, ys i campins. Do. A wedyn, ys i hanner campins arall, ys i'n dda iawn iddyn nhw, ys i'n gyrraedd iawn. Nid bod hi'n dweud i'n byd. Nid bod hi'n ymffrostio. Ond fel yma mae'n digwydd. Da chi a fi wedi clywed yna ganodd o weithiau o pobl yn canfol eu hunan ar y slei. Nid trwy weithredoedd. Fel nad ymffrostiau neb. Nid ffordd na, meddai Duw. Wel, pa ffordd o adglwydd? Trwy ras. Wel, beth yw gras? Gras ydy daioni a bendis Duw tuag at bobl sydd ddim yn haeddu daioni a bendis Duw. Ddim yn ei haeddu fo. Sy'n ni'n cofio'n cwestiwn i fy hun ac i chi pan yma, ydw i'n haeddu i Duw fy mendithio? A rhaid ddweud yn hollol ond ysig, ddim o gwbl, ddim yn haeddu. Dwi isio, ond dwi ddim yn haeddu. Sut ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n teimlo fel di bod yn eitha da? Dwi yn haeddu. Dwi yn haeddu. Neu Duw ddim cael drws nefoedd ar y fi. Dwi'n meddwl eitha hynny. Wel, sut gawn gymeriad ydy hwn? Cawn gymeriad am Duw i ddechrau. Achos bod ni ddim yn ei weld o, da ni'n meddwl gallwn ni'n edrych fel lecwn ni. Allwn ni feddwl a cynllunio pethau cas. Allwn ni fodloni yn hynna'n, mwynhau yn hynna'n. Allwn ni wneud hynna. Wel, dwi ddim i weld. Ddwedodd o ddim byd wrtho fi. Nath o ddim byd. Mae yna hanes yn dros am un o bregethwyr mawr Cymru yn yr hen amser. Ac oedd o'n ffefryn gen i. Ac oedd mewn llyfrau. Ac oedd o ddim di rhegu yn ei fywyd. Ac oedd o'n di herio a dweud, os neud i rhegu, neud Duw, neud i byd. Ac felly fi athu ganol cae, di gom pell o'r mynyddoedd a cofn nhw'n syrthio nhw. A dyma o'n deud gair rhwg. Dwi'n gwybod beth oedd y gair. A wedyn dweud, o na, nath oedd i'n byd. Mawn nhw'n iawn. Nath o'n lladdu. Nath o'n brifo fi. Nath oedd e'n byd i fi. Ond beth oedd ddim yn sylweddoli, a fi ddat i sylweddoli, bod yna amser yn dod. Fyd fi'n rhaid rhoi cawnt am fy hyn i gyd. Cam gymeriad am Duw. Achos bod ni ddim yn ei weld o, mae yn anweledig. Ond mae yn mor fawr, na allu'n meddyliau bach ni, mwy am gyffred o. Na'i gynnwys o. Yn dychymyg o gwbl, mae'r bydysawd o fawr. Dwi'n ni'n sydd â chi'n mesur y peth. I ba gyfeiriad ewch chi, dewch chi beth i benno. Un ochr arall i fyny i lawr, i bob cyfeiriad, mor fawr yw Duw, ac mae'r creawdwr yn fwy yn ei greadigeth. Ydy o fel ni, o na chdi, dydy o ddim fel ni, ysbryd yw e. Ysbryd yw Duw. Ond mae'n gallu gwneud pethau, oedd ni'n rhyfeddi, nid yn unig mae'n gallu creu allan o ddim byd, mae o'n gwybod fy holl meddyliau. Wel, dwi mor fach. Dwi'n ddim. Dwi'n fel, jyst fi'n bach o lwch ar y llawr. Yw'n planet sy'n fel llwch yn yr awyr. Sut mae o'n gwybod o'n meddyliau i? Mae mawr a bach yr un peth o fo. Mae o'n greawdwr mawr. Ac mae o hefyd yn gwybod am bob meddwl yn o fi. Am bob gair o ddywedais. Am bob peth o wnes i. Does o ddim byd tu allan i wybodaeth Duw. Ond yn ei gymeriad, mae gen o lawer iawn alluoedd. Ond yn rhylliosog iddyn trwy dyn nhw. Ond dwi'n dewis un. Oherwydd mae Ion i dewis o fel coron. Sancteiddrwydd. Mae o'n sanctaidd. Beth yw sanctaidrwydd? Glendid. Mae o'n ddiw nall ei celwydd. Mae o'n ddiw nall dwyllo. Mae o'n ddiw sydd yn gwbl lân. Mae o'n sanctaidd. A does neb yn cael bod hefo fo, ond i bai bod nhw'r un peth o fo. Ond ni'n dechrau meddwl nawr. Wedi gwneud lot o weithred o da, dwi'n mewn i cystal hynna chwaith. Beth na fydd e? Da ni'n gwneud camgymeriad am Duw. Ac wrth ei hynny hefyd, da ni wedi gwneud camgymeriad am yn hunan hefyd. Wyddoch chi peth rhywbeth iawn. Da ni'n meddwl bod ni'n iawn yn golew cystal hwn a'r llall. Ond beth ydy ni yng Ngolwg Duw? Dydy'r holl weithredoedd yn gwneud dim. Yn gwneud dim. Pam o'n i'n chwilio am yr arglwydd, o'n i'n gwybod bod ni dod o'n geni, ond o'n isio fo. So fi eis i'r chwibr rong. O'n i wrth i'n y capel yn neud pob peth. Pob peth allwch chi fel amdano fo. Ac yn ar ôl y gwrsio syl. Ac yflwynor. Ac yn helpu llynau, pob dim allwch chi feddwl amdano fo. Ond o'n i'n teimlo, diom digon. Be allai'n neud fydd yn bodloni Duw? A dwi'n meddwl, beth yw'r pesig mwyaf cas gen i'n neud? A mwyaf anodd gen i'n neud? O'n i'n athro, iawn o'r plant, ydy siarad yn gyhoeddus. Oedd ofyn yn ynghalo ni ar y sefyll o flaen pobl. A dyma fi'n dewis y peth mwyaf anodd yn y byd. Mynd i'r weini dogaeth. A'n had i'n mynd deall fi. Mynd i'r weini dogaeth. Oedd i'n mynd alwad. Mynd nes i er mwyn ennill. Er mwyn plesio Duw. A mae hwnna'n siŵr o blesio Duw, feddyliais i. A mynd i'r coleg ar ôl cyrraedd yna. Cofio galw gartre a dweud, di Duw ddim yn fama, mam. Di'r athrawon ddim yn credu nhw. Di'r prifathro ddim yn credu. Mae'r myfyrwyr yn rhegu gwaith na'r glwyw lle o'n i gweithio'n pwll. Di'r ddim yn fama. A mae rhaid i fi ddadro mewn i. Fedrai ddim cael fedrai ddim ffeindio Duw. A hyn i gyd yn wir hwn. Ond oedd ni'n gyfnod pan ddech chi'n ei fydd hau eich sarach mam. A dyma'n had ar y ffôn. A meddwl, yn yn teulu ni, pan da ni'n cychwyn gwaith, da ni'n orffen o. So mae rhaid i sefyll efan am dair blynedd, os i'n licio fo'n y fideo. Ac felly bu, Ond dydw i'n mosom yn rhoi'r geddi, yw diwyd yr garog, nid trwy'r coleg, nid trwy'r athrawon, ond trwy trystiolaeth un bachgen, un myfyriwr, yn dod at yr arglwydd. So fe ffeindio sio, ond nid wrth chwilio, ond wrth gael, mae o yn wahanol. Wel, sut mae'n eich chi? Y mae yn anghyfiawnder ni yn ein cyndefni ni. Rhaid dod i'r man lle da ni'n galw ar Dduw o bydd trigarog im. Nawr, dwi am ddarllen emyn i chi. A dwi eisiau chi wirioneddo i frando na fi. Pechadur aflan yw y enw, chi'n gwybod ti, o barai y pennau fyw. Yna ddeud gofawr. Rhyfedda byth fe drefnu pabell i'n gael yn dawel gwrdd at yw, yno mae yn llond ei gyfraith, i'r troseddwr yn rhoi gloedd, diw a dyn yn gweithi digon yn yr Iesu'r Aberth He. A cofio un o'r mewn gymarfa ganddi, llond capel mawr. Ac o'n nhw'n sgrechen canu. O, dda. Pob un o'n canu rhan. Pechadur aflan i'w enw, meddwl nhw. Ac o'n i'n gwybod bod ydym un o'n nhw'n credu. Beth oedd bod? Mae yna ystyr stylish i'r gair pechadur. Da ni wedi arfer canu pechadur. Ond mae deall eich bod chi'n pechadur yn wahanol iawn i gael yw gymanfa. Da chi'n iawn lle? Faint o weithiau o'n ni wedi canu'r emion yna a mwynhau hi wrth y modd a golygu dim am bod hi'n don neis ar geiriau yn ffitio'n ddel na'r cwbl am grandwch. Pechadur aflan yw fe enw. Dyna beth dwi arglwydd. Rotser. Pechadur aflan yw enw. O barai y penna'n fyw a llam dychymbygu neb yn waith. Ond, fi'n rhyfeddi. Rhyfedd a byth. Fe drefnu pabell i gael yn dawel. Gwrdd a diw. Yno mae yn llond ei gyfraith. Y degol chymyn. I'r troseddwr i fi yn rhoi gwledd. Mae o'n croesawu fi. Pam? Diw a dyn yn gweiddi digon ble yn yr Iesu yr aberth hedd. Beth yw'r aberth yma? Mae o'n dod yn ddyn. Mae o'n cyflawni y degor chymyn er eich mwyn chi a fi. Mae o'n mynd a'ch methiant chi ar y groes. Fe roes iddwylo pyr ar led, fe wisgodd goron ddrain, er mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd li a'n main. A chi beth, antur i efato, a yna. Mae wedi gweld y ffordd o'r diwedd. Dwi'n chi'n gofyn i fi pa bryd ges i'n geni? 1953. 1953. Wel, ych chi'n edrych yn hyn i'r oedran yna, gan yr corff bach yma, eiddil, a digon o salwch yna fo, 1926, ond daeth y wir o wyt, 1953, Ionawr, y pedwerydd yn eich gen. Mi ddigwyddodd, anturia fato, mi ai ator Iesu, mi anturi fato yn hyderus. Na chi beth? Teirwn i alen aer sydd yn ei law. Estynad hon sydd ap eich adyr. Chi'n gwybod lle mae hwnna'n dwad? Mae o'n dod o lyfr Daniel yn dydi. Ac lle mae Esther yn teimlo dros y bobl. Ac mae'r brenin yn estyn teirwn i alen aer. Deit mi gyd i siarad. Estyniad hon sydd ap eich adur, ni wrth hodur neb a ddaw. Am ymlaen, dan weiddi pechais. Af a chwympaf wrth ei draed, i beth? Am faddeiant. Rhaen, da chi wedi galw? Fyddwch chi gwybod? Am faddeiant. Am fy ngolchi, dwi'n frwnt. Meddwl brwnt, calon brwnt. Am faddeiant. Am fy ngolchi. Am fy nghanu, gwneud yng Nghymru yna. Am fy nghanu yn y gwaed. Cam pwysig i ryw darganod a nad ydym yn deilwng o iachadwriaeth a bod e'n gweithredoedd ni yn gwbl anigonol. Eto, mae cyfiawnder Dyw yn ein condemnio ni, ond mae Christ yn sefyll drosom ni. Fe wnaeth Martha gamgymeriad mawr. Oedd hi'n credu mae trwy wneud dipyn o bethau da a bod yn neis ym mynd i capel, bod hynna'n siŵr o'n iawn. I fi yw'n golewa dda. Mae'n ei camgymeriad mawr. Yn ôl o'r lle, cyngor o'r arbryd, meddwl bod y geiriau hyn, eithyr un peth sydd angen rheidio. A mae'r a ddewisiodd yr han dda yr hon ni ddygir a ddiwrthw a ddiwrthu. Gwlandwch ar rhan yna. Eithwr un peth sydd yn angen rheidio a mae'r a ddewisiodd yr han dda. Gwlandwch ar rhan yna. Un peth sydd angen rheidio a mae'r a ddewisiodd yr han dda. Yr hon ni ddygydd wrthi. Mae hi wedi cael rhywbeth a hi byth i gollio. Byth. Cymerwch ar gyfwng eithriad o. A gynnwch chi funud i achub bych bywyd. Byd chi'n mynd efo chi? Dim ond beth sydd angen rheidio. Da chi'n siŵr cario piano i bethau gwirio fel. Ond beth sydd yn angen rheidio? Beth sydd angen rheidio i bywyd trygwyd o? Beth yw'n dewis i? Dewis Iesu. Gwrandwch, ni cholli'r hwn bys. Gwrandwch beth yw'n dweud. Pwy arydd dim yn erbyn etholid gan Dyw? Dyw yw'r hwn sydd yn cymunihau. Pwy yw'r hwn sydd yn damnio? Christ yw'r hwn a fi farw, ie, yn hytrach yr hwn a gyfodwyd hefyd. Yr hwn sydd ar ddeheul o Dyw, yr hwn hefyd sydd yn erbyn trosaf ni. Nawr gwrandwch, pwy yn gwahanol ni oddi wrth gariad Christ? All rhywun gafael yna a newid fy meddwl i a i felltithio Dyw. Pwy yn gwahanol ni oddi wrth gariad Christ? Carthrymder? Galen? Neu ing? Neu ymlid? Neu newyn, neu noethni, neu ynfodrwydd, neu gleddyf. Oes a un o pethau hyn, all beth swadio fi ddeud, wel, wy wedi credu, ond dwi wedi stopio credu. Megis y mae'n ysgrifenedig, er dy fwy'n dir y dyson ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defaid i'r lladdfa, eithyr yn y pethau hyn oll, yr ydym yn fwy na chon cwerwyr, trwy'r hwnna'n carw ni, canys y mae yn ddiogel gennym, na all na angau, nac einioes, nac angylion, na thywys o geithau, na meddiannau, na phethau presennol, na phethau ddyfod, na gichder, na dymder, na un creadur arall, ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu yn harglwydd. Unwaith ydych chi'n credu, fydwch chi'n peidio credu. Unwaith ydych chi'n perthyn, does a ddim byd ar wyneb y ddaearfa a ddech gwahanu chi oddi wrth Dyw. Ydych chi'n yna yn ddiogel dragwyddol. Bydd pawb, byddwch chi'n gweithio neu goleg neu rhywbeth, ond siwch beth swadio chi a neu sbrym eich pen chi, byddwch chi ddim yn symud o gwbl. Oherwydd, ni ddygir hyn o fiwrthych. Fe ddaeth Mair i wrando, oedd hi'n gwrando, felly rhaid i ni na wrando hefyd. A ddim wedi rhoi heibio y pethau sydd yn dal ni'n ôl. Efallai bod chi eisiau credu pan yma, ond mae yna rhywbeth yn dal eich yn ôl. Balachder o falle, yn ym teulu, cyfeillion, sydd ddim help. Oes yna rhywbeth yn dal eich yn ôl i wrando ar yr Iesu. Byddech chi am wneud? Falle eich ym cyfle to. Pethau am dragwyddoldeb a sicrwydd o'r einaid. Cyn hir y bydd yr Iesu, yr hwnna gyflawnodd y gyfraith drosom ni, grondwch chi, mae o wedi byw bywydau drosoch chi, mae o wedi tywallu waed ar y groes drosoch chi, mae o wedi gwneud hynna, o beth amdani. O, fy enaid. Mae yna rhywbeth yn hyn. Mae jyst yw gorffas yn hyn. Ond mae yna rhywbeth sy'n mewn. Oes i bob un yn ei coioch. Oes yna i bob un ohonom ni. Mae gyda ni enaid trygwyddol sy'n mynd i effer neu hynny fwy. O fy enaid. Cod o olwg. Gwel yn amlwg ben y bryn. Lle bu'r Iesu'r cyfaill ffodlon dan yr hoelion dyr cyn hyn. A dyma fo. Talodd yno swm dyddoledd. A gwerthfawr waed ei galon fryw. Yr oen dieog yn o'n marw, am un ar eiog yn cael byw. Dyma'r man cysig credu, lle wedi dweud, arglwydd, wy'n mynd i ddalu neu pethau fel dylwn ni, ond wy'n mynd pwyso ar un ar hwn. Rwy'n pwyso ar heiddiant Crist. Mae fy nghredo i am ydy'r nefoedd yn y maddeiant sy'n ynghroes yr arglwyddiad sy'n Crist. Ond beth am Martha? Beth ydych chi'n feddwl? Beth am Martha? Wel, mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn ddiddorol dros ben. Dwi'n mynd gweld pryd ar ôl hyn, ond mae'r Lazarus yn marw. Tri o nhw, dwy chwaer a brawd, a mae Lazarus yn marw. Ac mae'r argyliau sy'n gris yn cymeriad i amser i alw, ond yna mae o'n cyrraedd y man. Maen nhw wedi cael y gwasanaeth anghenfol. Yna yn Ioan 11 a 21, yna dywedodd Martha wrth Iesu, pe bias a ti yma, ni bysai farw fy mrawd. O, Iesu fe. O'n i bais a ti yma, fydda, Lazarus byth wedi marw. Eithon nhw iwn hefyd yr awr hon, pa beth a bynnag a ddymunech di gan Dduw, y dyru Dduw ti. Fi'n gwybod hyn, beth bynnag wyt ti wedi gofyn i Dduw, mae o roi o'i ti. Ond o ti'n rhy hwyr? Ateb yr Iesu. Yr Iesu yn ddweud wrth i, atgyfodi'r dyfrawd ar y chefn. Ateb oedd Martha, dywed o Martha ddo, mae fi awn yr atgyfodi yn yr atgyfodiad y didwetha, mae pawb yn gwybod hynna. Da ni'n cael atgyfodiad yn y didwetha. Ond mae'r Iesu yn ymlaen. Mae o'n deall Martha. Yr Iesu yn ddweud oedd wrth i, mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Yr hwn sydd yn credu yn o fi, er iddo farw, a fi byw. A phwy bynnag sydd yn ddiw ac yn credu yn o fi, ni bydd marw yn dra gywydd. A wyt ti'n credu hyn? A mae allan ateb bendigedig. Dywedodd hithau wrtho, arglwydd, yr ydw i fi yn credu, mae ti yw'r Crist, mab Duw, yr hwn sydd yn dyfod i'r byd. Mae di cyrraedd. Mae di cyrraedd. Oedd hi'n daith hir iddi. A mae wedi cyrraedd. Rhywbryd ar daith bywyd, daith Martha i gredu. Ac yn gallu deall pam oedd Mair yn eisoedd ac yn gwrando arno fo. Mae hir un peth awr. Beth amdano chi a fi. Mae'n adnod hon o'r salmau. Un peth a ddesyfais i gan yr argrydd, hynny a geisio, sef caffal trigo yn hi yr argrydd holl dyddiau fy mywyd, i edrych ar brydferthwch yr argrydd ac i ymolfin yn ei deml. Yma'r daith o weithredoedd i ennill bywyd tregwyddog yn cael ei roi heibio. Weithiau, a dwi'n siŵr y fod e fartha, oedd o'n boenus a hir i roed i balchder heibio, ond fe rath i, ac fe gyrheiddo hi. A mae'r canlyniad yn bendisio ac yn rhyfeddol. Cariad Crist yn ein calonau ni, enaid ar ei ffordd i'r nefoedd. Yn Eden, cofia hynny bys, bendillion gollais rif y glith, syrthiodd yng nghoron wyw, ond bydd i goliaeth Calfari, enillodd hon yn ôl i mi, mi ganna trafod byw. A dyma ni, ffydd, dacwr fan a dacwr pren, yr hoelwyd arno dywysog nen yn wirion yn y lle, y ddraig a sigwyd gan yr un, cans clwyfyd dau, concwerodd un, a Iesu oedd ei fe. Fy nymuniad i, yw bod pob enaid sydd ar y capel yma, os ydych chi Martha ar hyn o bryd, neu siawn, ond ddiwydiwch. A dilynwch yr hyn mae Mair yn ei gredu, ac yn y diwedd â ni gallu dweud, a daeth Martha hitha, i gredu, y mab Duw, mab Duw, ein gwaredwr ni. Ych chi'n wyddio. Diolch yn ni ti o Duw a thar ein harglwydd Iesu Grist, ein bod ni'n gallu troi atas yn ei enw sanctaidd ef. Ac yn diolch i ti o argrydd, da ni gyd yma'n gwybod bod eisiau maddeuant yna ni, ond diolch bod na'n le i gael maddeuant yng ngwaed yr oen. Bendithiau bob enaid, hen ac ifanc, beth bynnag gyda ni, pa mor agos neu bell yr ydym ni i dragwyddoldeb, da ni'n gofyn ti am dy fendith yn ei enw ef. Amen.